Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Кыргызстанда басма сөз жана маалымат күнү. Бул күндө абакта соттук териштирүүсү уланып жаткан шартта тоскон журналисттер да бар.
Туугандарынан ашкан, алар жөнүндө маалыматтарды сурап, анан балдарыңар саясатка аралашып атат экен, жөн жүрсүн деген сыяктуу сөздөрдү дагы айтышкан да.
Кыргызстан 12 жылдык билим берүү системасын өтүүдө. Дүйнө лидерлери бирин артынан бири Дональд Трамптын шайлоодогу жеңиши менен куттуктап жатышат, бирок орус мамлекет башчысы үн ката элек.
Трамп болсо мына буга чейинки айтып келген сөздөрүнө караганда, мен Путинден коркпойм, ага айта турган сөздөрүм бар, ачык айтып талап кылам дегендей катуу сөздөрдү айтып атат.
Орусиянын Курск аймагында Украина аскерлери алгачкы жолу түндүк кореялыктар менен кагылышты. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. 7 ноябрь Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров бүгүн кыргызстандыктарга кайрылуу жасап, кыргыз эли көп кылымдык тарыхый сыноолорду басып өтүп эгемендикке жетишкенин белгиледи. Президент эгемен Кыргызстандын азыркы жетишкендиктери ата бабалардын эрдигинин жана күрөштүн натыйжасы экенин белгилеп, бул мурас келечек муунга татыктуу жеткирилиши керектигин айтты. Мамлекет башчы быйыл Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы белгиленип, өлкөдө социалдык экономикалык багыттагы жүздөгөн жаңы ишканалар ачылганын кошумчалады. Жапаров ошондой эле ата бабаларды эскерүү келечек муунун рухун бекемдеп, Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң дем берет деп үмүттөнөрүн билдирди. 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп 2017 жылдан бери календарда кызыл түс менен белгиленип келет. Владимир Путин Дональд Трамптын инаугурацияга чейин сүйлөшүүсү мүмкүн. Кремлден маалымат катчысы Дмитрий Песков орус президенти Владимир Путин АКШтын жаңы шайланган мамлекет башчысы президент Дональд Трамп менен январда өтө турган инаугурациясына чейин сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн четке кага албай турганын билдирди. Эмне үчүн болбосун, бул четке кага албайт. Трамп инаугурациясына чейин Путинге чаларын айткан, бул анын сөзү, деди ал журналисттерге. 5 ноябрда АКШда кезектеги шайлоо өтүп, өлкөнүн 47-президенти болуп мурдагы лидер Дональд Трамп шайланды. Трамптын жеңиштен соң АКШтын Орусия менен мамилеси кандай болот деген суроо эл аралык коомчулуктун көңүл борборунда турат. Жарым жылда 10 000 ашуун кыргызстандык Орусиядан чыгарылды. Быйыл жарым жылда Кыргызстандан 9 901 жараны Орусиянын аймагынан чыгарылып, 174 өлкөдөн депортациялоо чечими кабыл алынган. Тышкы иштер министрлиги Азаттыкка билдиргендей, Орусиянын ички иштер министрлиги кыргызстандыктар түрдүү административдик мыйзам бузуу фактыларына байланыштуу сот органдарынын чечими менен чыгарылганын маалымдаган. Мекеме Орусиянын аймагында коопсуздук чаралары жана антитеррордук коргоо режими күчөтүлгөнүнө байланыштуу аэропорттордогу текшерүүлөргө Москвадагы элчилик тынымсыз анализ жүргүзүп жатканын белгиледи. Быйылкы июнь август айларында түрдүү себептерден улам Кыргызстандын 300 жакын жарана Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынып, мекенине кайтарылган. Быйыл жазында Крокус Сити борборунда кеминде 145 адамдын өмүрүн алган чабуул үчүн кармалгандардын көбү тажикстандык мигранттар экени белгилүү болгон соң, Орусиядан Борбор Азиядан баргандарга мамиле катаалдаган. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун ноябрдын аягында баштоо макулдашылды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 7 ноябрда журналисттер менен жолугушуу учурунда билдирди. Анын сөзүнө караганда, Кыргызстандын президенти Өзбекстан жана Кытай лидерлери менен бул долбоорду ишке ашыруунун жол жобосун сүйлөшкөн. Темир жолдун курулушу Жалал Абаддан башталганы турат. Өкмөт башчы долбоор боюнча тиешелүү документтер парламентке жөнөтүлөрүн кошумчалады. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашыруу тууралуу макулдашууга 6 июнда Бейжин шаарында 3 өлкөнүн лидерлери кол койгон. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорунун наркы $4,665 млн. Батыштагы 3 лидер Грузияны багытын өзгөртүүгө үндөдү. Франция, Германия жана Польшанын лидерлери Грузияны жакында өткөн парламенттик шайлоодо түрдүү мыйзам бузуулары өтө көп болгону тууралуу айыптоолордун бардыгын текшерип чыгууга жана бул өлкөдө Орусиянын окшоштуруп кабыл алынган мыйзамдарды жокко чыгарууга чакырышты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Германиянын канцлери Олаф Шольц жана Польшанын премьер-министри Дональд Туск 7-ноябрда белгилешкен билдирүү жасап, добуш берүү учурунда көптөгөн мыйзам бузуу, шайлоочторду коркутуп өркүтүү болгон тууралуу маалыматтарга терең тынчсыздануларын билдиришти. Грузиянын өзүндө азыркы тапта шайлоонун жыйынтыгына каршы арыздар боюнча соттук териштирүү жүрүүдө. Мисалы, Мин добушум уюму шайлоо күнү 1131 участокто байкоочулар иштегенин, алар жалпысынан 900 мыйзам бузуу фактысын аныктап чыгышканын айтууда. Грузиянын европалык интеграцияны жактаган оппозициясы шайлоонун бийлик жарыялаган жыйынтыгына өкмөттүн орусиячыл саясатына каршы акцияларын улантып жатат. Комсомол эс чокусун сөз эркиндиги деген аталышка өзгөртүү сунушталды. 7-ноябр маалымат жана басма сөз күнүндө Кыргызстандын бир катар журналисттери жана Борбор Азиядагы Америка университетинин журналистика департаментинин өкүлдөрү президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасап, 4200 метр бийиктиктеги комсомол эс чокусунун аталышын сөз эркиндиги деп өзгөртүүнү суранышты. Алардын 4200 метр бийиктиктеги чокунун башынан мамлекет башчыга кайрылуусун Кыргызстан аракеттеги медиа платформасы Facebookтагы баракчасына жарыялады. Кыргызстанда бүгүнкү маалымат күнү журналисттер жапырт кармалып соттолуп, басылмалар бөгөтүлгөн учурда билгенүүдө. Жыл башында үйлөрүндө тинтүү жүргүзүлүп, массалык башылмандыкка чакыруу бир нерсе менен айыпталып кармалган 11 журналисттин экөө түрмөгө кесилген, экөө пробациялык мөөнөтүнөн жазадан куткарылган, калгандары аракетинде кылмыш курамы жок деген негиз менен акталган. Ушул тапта биринчи журналист, блогер жазгандары пикир үчүн соттолуп же кылмышы козголуп абак жайларында кармалууда, айрымдары пробацияга чыгарылган. Коррупцияга каршы бир катар иликтөөлөр менен таанымал Клоп медиа коомдук фонду сот чечиминен жоюлду. Эл аралык жана жергиликтүү медиа уюмдар сөз эркиндиги чектелип, кысым күчөгөнүн айтып, Кыргызстандын бийлигине бир нече ирет кайрылуу жолдогон. Президент Жапаров болсо, өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин айтып келет.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп туруңуз. Бүгүн Кыргызстанда басма сөз жана маалымат күнү. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев сот жообуна тартылып, абакта жаткан журналисттердин маселесин көтөрө турганын билдирди. Бул тууралуу спикер маалымат жана басма сөз күнүнө карата уюштурулган иш-чарада айтты. Бирок бул күндө абакта же болбосо соттогу иши бүтпөй жаткан маалда тосуп жаткан журналисттер да жок эмес. Майрам алдында белгисиз адамдардын басымына кабылганын айткан жалпы маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү да бар. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Кыргызстанда басма сөз күнү белгиленип, мамлекеттик мекемелер журналисттерди куттуктап, белек бечкектерин жиберип жатышат. Адатта мындай иш-чараларда өлкөдө журналисттердин орду чоң экени, сөз эркиндиги бар экени көп айтылат. Кесиптик майрам алдында Политклиника медиасы эки журналисти өзгөчө куттуктоо алганын жазып чыгышты. 4-ноябрда өзлөрүн УКМКнын кызматкерлери катары тааныштырган адамдар редакцияда иштеген Ырысбүйү Кылычбек менен Адахан Аманатовдор тууралуу жеке маалыматтарды чогултуп жатканы белгилүү болду, дейт Поликлиниканын жетекчиси Дилбар Алимова.
Прописка боюнча адрестерге барышкан, туугандарына барышкан, алар жөндөө маалыматтарды сурап, анан балдарыңар саясатка аралашып атат экен, жөн жүрсүн деген сыяктуу сөздөрдү дагы айтышкан да. ГКНБ'га, анан ички иштер министрлигинин маалымат кызматтарына кайрылдык, эмнеге мындай маалымат чогултулуп атканын сурап, алар болсо аларда андай маалымат жок экенин айтып жатат. Биз муну аябай мындай тилсиздануу менен кабыл алып жатабыз.
Дилбар Алимова быйыл январда Темиров Лайф редакциясында мурда кийин иштеп кеткен 11 журналист камалар алдында ушундай окуя катталып, ар бири боюнча жеке маалыматтар чогултулганын эске салууда. Ушундан улам ал жетектеген Политклиника медиасында иштегендер чочулап жатканын кошумчалады. Ушундай эле күтүлбөгөн конок Апрель телеканалында иштеген Юлия Кулешованын үйүнө чейин келип, анын үй бүлөсүндө канча киши жашай турганын күйөөсүнүн уулутуна чейин сураштырган.
Алгач үй комитеттеринин башчысына эки адам келип, өзүлөрүн милиция кызматкери катары тааныштырыптыр. Апрелде иштеген Юлия Кулешова ушул үйдө жашайбы деп сураптыр. Андан кийин апама келип, башка бир баланын сүрөтүн көргөзүп, биздин үй бүлө боюнча сураштырыптыр. Андан кийин менин телеграм каналымды бузуп киргенге аракет кылышты. Бир күн мурун бизде иштеген эки журналисттин телеграм каналына чабуул жасалды,
деди Юлия Кулешова. Журналисттерге байланыштуу бул эки окуя тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да, ички иштер министрлиги да комментарий бере элек. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 5 ноябрда журналисттерди чогултуп, 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнүнө карата иш чара уюштурду. Шакиевдин өзүнө деле журналистика чоочун кесип эмес, төрага парламентке келгенге чейин ушул тармакта көп жыл иштеген. Спикердин коногу болгон журналисттердин бири Бакыт Орунбеков соттолгон медиа өкүлдөрүн бошотуу керектигин билдирип, бийлик мыйзамдарды эске алышы зарыл экенин айткан. Ага Нурланбек Шакиев мындай деп жооп берген.
Жазып ушундай учурга туушан болгон кесиптештерибизге албетте сөзсүз түрдө маселени карайбыз. Бирок кийинкилерге сабак болуш керек, баардыгыбыз жоопкерчилик эмне экенин билишибиз керек. Жөн эле акарат келтирүү, жөн эле бөлүмдүн абройун шектелтирүү, айрыкча өлкөнүн мамлекеттин абройун шектелтирүү өтө туура эмес экенин баш этиш керек.
Блогер социалдык тармактардын активдүү колдонуучуларын эске албаганда бүгүнкү күндө 3 журналист камакта жатат. Алар Темиров Лайф редакциясынын кызматкерлери Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков жана Улуттук телерадио берүү корпорациясынын директорунун мурдагы орун басары Адыл Акжолу уулу. Булардын ичинен Тажибек кызы менен Ишенбековду райондук сот 6 жана 5 жылга абакка кескен. Ал эми Акжолу уулунун иши эми гана сотко өттү. Ал эми Темиров Лайф редакциясынын дагы 2 журналисти Актилек Капаров менен Айке Бейшекеева 3 жылдан пробациялык жаза алган. Алар менен мурда кийин чогуу иштеген дагы 7 журналистке актоо чечими чыккан. Тажибек кызынын, Ишенбековдун жана Бейшекеевнин адвокаты Улан Сейитбеков Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылып, биринчи инстанциянын чечими жокко чыгыш керектигин айтууда.
Шаардык соттон мен ушул мыйзамдуу жана ар тараптуу иликтенген туура чечимдерди күтөм. Себеби дегенде 11 журналист иши боюнча эч кандай алардын күнөөлөрү бул коюлган айып боюнча далилденген жок. Туура жана актоочу өкүмдү күтөм да.
Негизи Кыргызстандын эгемен тарыхында журналисттерге кысым күчөгөн, алардын өмүрүнө коркунуч келген учурлар да болгон. Бирок массалык түрдө камалып, соттолгон учурлар катталган эмес. Соңку 3-4 жылдын ичинде медиа коомчулугун чочулаткан, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин чектеген же оорлоткон бир нече мыйзам да кабыл алынды. Мисалы 2021 жылы парламентте колдоо тапкан анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам жаңы сунушталып жатканда жалган маалымат фейк аккаунттар менен күрөшүүгө жардам бере турган документ катары сыпатталган, бирок иш жүзүндө башкача болуп калды. Мыйзам маданият министрлигине жалган маалымат таратты деп табылган жалпыга маалымдоо каражатын соттун чечимисиз эле 2 айга жаап салууга укук берет. Жакында эле жала жабуу жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоору жогорку кеңеште биринчи окуудан өттү. Аталган мыйзам иш жүзүндө кандай иштейт азыр айтыш кыйын, бирок сөз эркиндигине кесепетин тийгизет деген чочулоо бар. Журналисттер союзунун жакында шайланган төрагасы Ильясбек Балташев жалпы журналистика сөз эркиндиги боюнча мындай деди.
Кыргыз эли бул сөздү барктаган эл, сөз менен мамлекеттүүлүккө доо кетирип койсо да болот, ынтымакка чакырып койсо да болот. Ошондуктан сөздү бактаган элде баары бир сөз эркиндиги болуш керек. Ошол эле маалда канчалык эркин болгон сайын жоопкерчилик дагы болуп калат да ал.
Кыргызстандын бийлиги мыйзамсыздык, коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерлеген журналисттик иликтөөлөрдү колдой турганын билдирип келүүдө, өлкөдө сөз эркиндиги менен катар эле жоопкерчилик да болушун белгилеп жүрөт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Окторобуз уланталы Кыргызстан 12 жылдык билим берүү системасына өтүүдө. Министрлер кабинети өткөн аптада бул боюнча концепция кабыл алды, бирок айрым эксперттер азыркы тапта жаңы системага өтүү эрте экенин айтууда. Ал тапта министр кабинетинин төрагасы билим берүү системасы заман талабына жараша өзгөрүп жатканы менен мектептердеги сабак берүүнүн сапаты начар болуп жатканын айтты. 12 жылдык билим берүү системасы кантип ишке ашат? Концепциядагы жаңы эрежелер тууралуу кабарчыбыз Максат Кутманбеков айтып берет.
Министрлер кабинети 30-октябрда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча концепцияны бекитти. Кийинки окуу жылынан тарта окуучулар 12-нчи класска чейин окуй башташат, дейт билим берүү министрлигинин өкүлү Самат Тоялиев.
12 жылдык билим берүү системасына өткөндө структуралык жагынан алганда эми мурдагыдай баягы нулевой класс, 4-нчи класс деген түшүнүк жок болот. 4-нчи класс абдан оордун 1-нчи класс ээлейт да. Анан балдар мектепке 6 жаштан тартып барышат. Ошондо балдардын жаш коюуна байланыштуу өзгөрүүлөр болбойт. Анан 12 жылдык билим берүүдө негизинен балдардын көндөмдөрүн арттырууга, тереңирээк билим алуусуна жана STEM багытында предметтер боюнча тереңирээк билим алуусуна басым жасалат.
Тоелевдин айтымында учурда дүйнөнүн 160 жакын өлкөсүндө 12 жылдык билим берүү системасы бар. Эми келерки окуу жылына чейин билим берүү стандарттары, программалар жаңыланып, мугалимдер окуудан өтөт. Бала бакчага барган жана мектептердеги наристе программасын өткөн балдар жаңы стандарттар боюнча окуу үчүн 12 жылдык мектептин 2-чи классына өтүшөт. Демек, кийинки жылы 3-чү класста аяктаган окуучулар автоматтык түрдө 5-чи классына өткөрүлөт. Ал эми 6-чы класста аяктап жаткандар болсо, дароо 8-чи класска өтсө, 10-чу класстын окуучулары 12 жылдык мектептин 11-чи классына өтөт. Ошентип, 12 жылдык мектепти аяктагандыгы тууралуу аттестат 2027-28 окуу жылынан баштап бериле баштайт. Билим берүү жана илим министрлиги жаз айында 12 жылдык билим берүү боюнча алтын казык деп аталган жаңы мамлекеттик программаны сунуштаган. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат. 10-11-12 класстарда кесипке багыт бериле баштайт. Түзүлгөн окуу пландарында 11 кесипке үйрөтүү каралган. Билим берүү боюнча эксперт Кеңешбек Шайназаров учурда Европа өлкөлөрүндө окууга тапшыргандар атайын 1 жылдык даярдоо курсунан өтүп жатканын айтууда.
Ички рыногубуз бардык ошол бүтүрүүчүлөргө мүмкүнчүлүк түзүп, мындай иш менен камсыз кылуу деген нерсеси ордуна анчалык келелек да. Демек, бизде ашыкча жумуш күчтөрү бар. Ошол ашыкча жумуш күчтөрү башка мамлекеттерге барып, ошолордун арасында атаандаштыкты пайда кылып, ошол жерде аралашып кетүү үчүн 12 жылдыкка окутуп турган болсо, биринчиден башка мамлекеттерге барып окуганга шарт түзүлөт. Экинчиден болсо, жумуш издегенге дагы мүмкүнчүлүктөр пайда болот эле да.
Өкмөт кабыл алган концепцияда 2025-28 жылдары 168 жаңы мектеп салынышы керектиги, ага республикалык бюджеттен 20 миллиард сом бөлүү пландаштырылган. Ошондой эле жабдууларды, окуу методикалык куралдарды сатып алуу, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана башкалар боюнча эсептөөлөр каралган. Азия өнүктүрүү банкы билим берүү тармагына, анын ичинде 12 жылдык окутууга өтүүнү колдоого 40 миллион доллар бөлүүрү айтылган. Бул тууралуу келишимди парламент июнда ратификациялаган. Ал эми буга чейин билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева Бишкек шаарындагы мектептерде 50 000 бала ашыкча окуп жатканын билдирген. Ал борбордо элдин саны көп болгондуктан билим берүү мекемелеринде окуучуларды белгиленген сандан көп кабыл алууга туура келип жатканын айтып, мектептерде бир класста 36 ашык окуучу болбошу керектигин белгилеген. Мындай абалда Кыргызстан кантип 12 жылдык билим берүү системасына өтөт деген суроо салгандар бар. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев.
12 жылга өтүш үчүн бизде окуу китептери даяр эмес, мугалимдер даяр эмес, класстар жетишпейт, программа жок, стандарт жок. Буга даярданыш керек жакшы кылып. Азыр эми шаарда, Ош шаарында, Бишкекте, кээ бир шаарларда, борборунда, кээ бир мектептерде 50-60 окуучу окуп атат бир класста. 12 жыл болсо алар каяка окуйт анда, каяка батат да? Анан ошончо мугалим даярбы азыр эми? Ошол 20 000 айлык ошончо мугалим келеби? Бул чоң маселе да. Дагы кошумча бир 3 000-4 000 мугалим керек болот азыр дагы бир жыл кошулгандачы. Башта булар чечиш керек да, анан чечип канча жылга чечилет, ошого карап өтүш керек. Жөн эл аластуу болуп атат да бул министрликтен.
Буга улай эле Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мындан 2 күн мурда Бишкекте өткөн адамдык капитал жана туруктуу өнүгүү улуттук өнүктүрүү форумунда сүйлөп жатып, учурда билим берүү системасы заман талабына жараша өзгөрүп, окуу куралдары жаңыланып жатканы менен мектептердеги сабак берүүнүн сапатын өтө начар деп баалаган. Ушул тапта өлкөдө 2377 мектеп бар, анын ичинен 2173 мамлекеттик, 204 жеке менчик мектептер. Анда баш аягы 1 491 000 бала билим алат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду эми учка жаңылыктар менен улантсак. Путин Трамп менен анын инаугурациясына чейин сүйлөшүүсү мүмкүн. Жарым жылда 10 000 ашуун кыргызстандык Орусиядан чыгарылды. Батыштагы үч лидер Грузияны багытын өзгөртүүгө үндөдү. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун ноябрь айында баштоо макулдашылды. Комсомолец чокусун сөз эркиндиги деген аталышка өзгөртүү сунушталууда. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына дагы катталып алыңыз. Биздин ошол эле Instagram-дагы, WhatsApp-дагы жана Telegram-дагы каналдарыбыз аркылуу дагы маалымат алуу оңой болуп калганын айтып өтөлү. Эми эл аралык жаңылыктардан дүйнө лидерлери биринин артынан бири Дональд Трампты АКШнын президенттик шайлоосундагы жеңиши менен куттуктап жатышат. Бирок орус мамлекет башчысынын үн катылектиги маалымат каражаттары менен эксперттердин бүйрүн кызытууда. Москва менен Вашингтондун мамилелери Орусия Украинага кол салгандан кийин начарлаган. Трамптын бийликке кайтып келиши согуштун жүрүшүнө таасир этиши мүмкүн. Айнура Жекше кызынын баяны.
6 ноябрда Дональд Трамп шайлоодо жеңгени белгилүү болгондон кийинки комментарийинде Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков океандын ары жагынан келип аткан маалыматтарга көз салып жатышканын, жаңы президенттин алгачкы билдирүүлөр жана кадамдарынан кийин гана жыйынтык жасашарын айтты. Ал Путиндин Трампты куттуктап-куттуктабасын билбей турганын кошумчалады.
Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране.
Кеп биздин мамлекетке каршы согушка тикелей жана кыйыр аралашкан дос эмес мамлекет тууралуу жүрүп жаткан эстен чыгарбайлы.
Войну против нашего государства.
Журналисттер Трамп Путинге таарынып, Орусия менен АКШнын мамилелери ого бетер начарлап кетпейби деп сураганда Песков азыркыдан начарлатуу мүмкүн эмес деп жооп берди. Кремлдин өкүлү Трамп шайлоо кампаниясы учурунда катаң сөздөрдү айтканын эске салып, бийликке келгенден кийин билдирүүлөр өзгөрүшү мүмкүн экенин белгиледи. Муну менен катар Путин Вашингтон менен диалогко даяр деп ишендирди Песков. Буга үндөш пикирлерин орус бийлигинин өкүлдөрү жана саясий режимдин жактоочулары да айтышты. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Трамптын президент болуп шайланышына байланыштуу эч кандай иллюзиялары жоктугун, себеби Америкадагы саясий элита Орусияга каршы позицияны ээлерин билдирди. Министрлик Москва Вашингтондун жаңы администрациясы менен Орусиянын улуттук кызыкчылыктарын жактоо, атайын аскердик операциянын максаттарына жетүүнү эске алып кызматташарын белгиледи. Орус бийлиги Украинадагы согушту дал ошент деп атайт. Согуш демекчи батыш саясатчыларын ачыктан ачык мазактаган, жамандаган билдирүүлөрү менен таанылган Орусиянын мурдагы президенти, Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев Трамптын бир пайдасы бар, ал Украинага көп каражат жумшабайт деген ою менен бөлүштү. Телеграм каналындагы билдирүүсүндө ал Трамп жиндидей болгон кайрымдуулук долбоорлоруна, тойбогон эл аралык уюмдарга каражат салууну каалабайт деп жазды. Саясат талдоочу Иван Преображенский «Настоящее время» телеканалына берген комментарийде Трамп Орусия саясатын кандай жүргүзөрүн сөз кыла электеле, Кремль аны сүйлөшүүлөр үчүн ыңгайлуу деп эсептейт деген ою менен бөлүштү.
Очевидно, что по сравнению с Камалой Харрис у многих есть.
Камала Харриске караганда Орусиянын жогорку расмий адамдарын Трамптын жеңиши кубандыраары калетсиз, аны түшүнүү оңой. Камала Харрис жана анын айланасындагы адамдар менен кантип сүйлөшүү керек деген Кремль такыр түшүнбөйт. Аларды башка планетадан келген баалуулуктары, ой жүгүртүүсү айырмаланган кишилердей эле көрүшөт.
Политологтун пикиринде эки өлкө ортосундагы тиреш күчөсө да, Путин менен Трамп чыңалуунун деэскалациясына жетише алат. Ал эми кыргызстандык саясат талдоочу Кубан Абды менен Москва менен Вашингтондун жаңы администрациясынын мамилелери дүйнөлүк саясатка таасир этерине токтолду.
Трамп болсо мына буга чейинки айтып келген сөздөрүнө караганда мен Путинден коркпойм, ага айта турган сөздөрүм бар, ачык айтып талап кылам дегендей катуу сөздөрдү айтып атат. Бирок баарыбыз байкап көрдүк, Дональд Трамп өзүнүн президент болуп жүргөн кезинде Путин менен кезиккен ушулар алар анча деле көп болгон эмес, андан катуу сүйлөй турганга батын алган эмес. Мына азыр эми ошондой батын ала тургандай мүмкүнчүлүк болуп атат, себеби Украинада согуш кайсы бакка кайсы жакты көздөп бараткандыгын көргөндөн кийин аны токтотууга Дональд Трамп абдан кызыктар экендегиси көрүнүп атат. Демек Россия менен мурдагыдай катуу сөз айтып мамиле кылганга Дональд Трамп бара албайт. Бирок ошентсе дагы Украинадагы согушту токтотууга эки тараптын көз карашын, эки тараптын позициясын эске алып, мындай эгерде согуш токтой турганда мүмкүнчүлүк болсо ошону бирге ишке ашыралык дегендей кадамга барыш ыктымал.
Трамп үгүт жүргүзгөндө ал мамлекеттин башында турса, Путин Украинага кол салууга чейин барбайт болчу деп айтып келди. Ошондой эле Шалянар менен атүгүл кызматка расмий кирише электеле Путин жана Зеленский менен сүйлөшүп, урушту токтотооруна убада кылган. Ошол эле маалда конкреттүү планын сунуш кылып, тынчтыкка кандай шартта жетишилерин тактаган эмес. Аналитиктер биринчи президенттик мөөнөтү учурунда Трамп Путин менен жылуу мамилелерди сактап келгенин, Бирок Украина аймактарынын аннексиясы үчүн Москвага санкция салганын, Киевке чакан көлөмдөгү курал-жарак бергенин эске салышат. Шайлоо алдында АКШнын чалгын кызматтары добуш берүүгө байланыштуу тараган ар кандай фейк материалдарга орусиялык түзүмдөрдүн тиешеси бар деп маалымдаган. Москва андай айыптоолорду четке кагууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит.org сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Дүйнөлүк темалар менен уктуруубузду уланталы. Орусиянын Курск аймагында Украина аскерлери алгачкы жолу түндүк кореялыктар менен кагылышты. Бул тууралуу Украин бийлиги билдирди. Маалыматтарга караганда түндүк кореялыктар арасында жоготуулар бар. Пхеньян Орусияга жайгаштырган 12 000 аскердин көбү Курск облусуна жеткирилгени буга чейин кабарланган. Ал жактагы кырдаал тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Телеграм каналдарда жарыяланган бул видеодо Курскидеги түндүк кореялык аскерлер чагылдырылганы жазылган. Анда алар орусча сөздөрдү туура айтканды үйрөнүп жаткандай. Украинанын коргоо министри Рустем Умеров өткөн аптада украин күчтөрү Курскиде түндүк кореялыктар менен кагылышканын билдирди. Ал кармашка катышкан жаңы аскерлердин саны канча экенин тактаган жок. Ал эми Нью-Йорк Таймс басылмасы украин чалгын кызматындагы өз булактарына таянып 810 бригада менен болгон кармашта түндүк кореялыктардын арасындагы алгачкы жоготуулар катталганын жазды.
Першими боями с північно-корейскими солдатами.
Түндүк кореялык аскерлер менен болгон алгачкы кармаштар дүйнөдө бейстабилдүүлүктүн жаңы бөлүмүн ачкандай. Бүтүндөй дүйнө менен бирге биз Орусиянын согушту кеңейтүү боюнча бул кадамы Путин жана Түндүк Корея үчүн ишке ашпагандай кылышыбыз керек.
Его крок став прогрешным. И для него, и для Північної Кореї.
Деди Украин президенти Владимир Зеленский. Ал ошондой эле Орусиянын Курск облусундагы түндүк кореялыктардын саны 11 000 жеткенин айтты. Расмий Сеул октябрь айынын башында Орусиядагы машыгуу базаларына 3 000 түндүк кореялык аскер жеткирилгенин, жалпы Украинадагы согушка 12 000 аскер тартылышы мүмкүн экенин билдирген.
Вот эти 12 000 КНДРовцев.
Орусияга жеткирилген 12 000 түндүк кореялык аскер 12 000 орус аскеринин колун бошотот. Аларды кийин Украинанын чыгышына салышат. Орус аскердик формасын кийген кореялыктар Украинанын аймагына жөнөтүлүшү мүмкүнбү? Мындай сценарийди да жокко чыгарбаш керек. Мындай кылууга учурда бир эле тил маселе жаратууда. Убакыттын өтүшү менен алар чындап кайсы бир багыттарда орус аскерлеринин ордуна салынышы мүмкүн.
КНДР такого по состоянию на сейчас нет.
Деди Украинанын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Андрей Коваленко. Расмий Пхеньян түндүк кореялык аскерлердин Орусияга жеткирилиши тууралуу маалыматтарда дегенде болбогон кеп деп атаган. Ал эми Орусиянын бийлиги баары мыйзам чегинде экенин, эки өлкөнүн кызматташтыгы үчүнчү тарапка каршы багытталбаганын билдирген. Ошентсе да 5 ноябрда Москвага келген Пхеньяндын башкы дипломаты түндүк Корея Орусияга Украинада жеңишке жетмейинче көмөк көрсөтөрүн билдирди.
Урматтуу Владимир Путиндин жетектөөсүнүн алдында орус армиясы жана эли өз өлкөсүнүн коопсуздугун жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча ыйык согушта сөз жок жеңишке жетеринен күмөн санабайбыз. Биз жеңиш күнүнө чейин орус жолдоштордун жанында болоорубузду дагы бир ирет баса белгилейм.
Деди Түндүк Кореянын тышкы иштер министри Чхве Сонхви. Эксперттердин эсебинде түндүк кореялыктардын согушка жөндөмдүүлүгү жана алардын согуш талаасындагы көрсөткүчтөрү суроо жаратканы менен алардын саны украин күчтөрү үчүн чоң маселеге айланышы мүмкүн. Буга чейин орус армиясы түрмөдөн азгырылгандарды алдыга окко салып келсе, эми алардын ордуна түндүк кореялыктарды колдонушу мүмкүн экени айтылууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Замира Кожобаева, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжанов башкарууда. Бизди радиодон тышкары сиз Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы тыңдап турсаңыз болот. Биз жарым сааттык бөлүктөшү менен жыйынтыктайбыз. Алдыда дагы уктуруулар уланат. Бизден алыстабай туруңуз.